this meeting should be more concrete, I mean, in terms of details.
Šim samitam vajadzētu būt konkrētākam un detalizētākam nekā iepriekšējā tikšanās reizē, arī par to, ko abas puses vienotrai var piedāvāt. Domāju, ka viņi nespēs vienoties par konkrētām ceļakartēm un termiņiem, kādos virzīties uz Ziemeļkorejas atteikšanos no kodolieročiem un kodolprogrammas izbeigšanu. Tomēr domāju, ka ir lietas, ko viņi var viens otram piedāvāt. Ziemeļkoreja droši vien varētu apsolīt demontēt savus jaunākos kodola objektus. Savukārt, amerikāņi droši vien varētu piekrist deklarēt Korejas kara beigas. Domāju, ka tas ir tas, ko varam sagaidīt no samita. Grūti spriest par kādiem citādiem konkrētiem soļiem, viņi spētu vienoties.